Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para dy muajsh, rreth 25 shtëpi në lagjën e Romëve në Mitrovicë të Jugut ishin përmbytur shkaku i vërshimeve. Jeta e atyre familjeve është vështirësuar shumë pasi që shtëpitë e tyre janë ende të pabanueshme. Doruntina Baftiu ka vizituar këtë lagje dhe sjell raportin në vazhdim.
Të reshurat e shiut kishin shkaktuar vërshime në disa pjesë të Kosovës në janar të këtij viti. Lagja e Romëve në Mitrovicën e Jugut ishte ndër zonat më të dëmtuara. Për dhjetra familje në këtë lagje, jeta në shtëpitë e tyre tani është ndërruar në sfidë shkaku i dëmeve nga vërshimet. Ganimete Gashi, kryefamiliare në një shtëpi 22 antarëshe, tregon se vërshimet ja kanë shkatruar një pjesë të madhe të gjësendëve në shtëpi.
Munon njëri ton jetën për një sekundë ke shkojten. Për një sekundë. Shtirë bëllë për qëta smi, drejt me kazu, se që, të ndëvëgjët. Kuzhina këto dëmtu, ata aja o shkuhue, shka me bo. Kretë, mu ka prish pilo që pi uji që, asë, këtë senet, sikur që pësheni. Kretë, shka kena pas këtë u dok mi gjutë.
Fillimisht, rreth 25 familje në lagjën e Romëve ishin streguar në hotele dhe shkollën e lagjës pas dëmeve të shkaktuara nga vërshimet. Tani, familjet si ajo e Agronqosës janë kthyer në shtëpitë e tyre të pastruara, të cilat megjithatë janë ende të dëmtuara.
Peso që së pëmojnë aftë në shkollë më me qu, nuk ruhe shpia huj. Nuk ruhe shpia huj, ku më me ruhe shpin të jam e aftë një fshis me ndrej që të borë me ndrej.
Këto familje janë në pritje të ndimave, pasi Komuna e Mitrovicës së Jugut ka bërë vlerësimin e dëmeve, por Sazan Ibrahimi, drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, kishte thënë në janar se komunat mund të bëjnë shumë pak në këtë drejtim, pasi që atyre u takon vetëm evidentimi i dëmeve. Asociacioni i Komunave të Kosovës kishte bërë thirrje që të krijohet një fond emergjent për rastet kur ka fatkeqësi natyrore, si vërshime apo zjarre. Një fond i tillë nuk është krijuar ende.
Shtetarët kanë nevojë për përkraje të menjëhershme financiare. Edhe jo për shkak se një herë të bëjnë evidentimet, siç është tani, komunat e kanë përgjegjësi ta bëjnë evidentimet e dëmeve, pastaj ato lista të shkojnë në nivelin qendror pas kontrolleve të ndryshme, tek pastaj të fillojë rimbursimi i qytetarëve të prekur nga këto fenomene.
Disa familjarë si Shefqet Krasniqi është dashur të bëjnë zgjidhje të tjera, teksa presin për kompensim nga institucionet kosovare.
Ju mi bash me thonë drejt epizodës se sa i bash. Edhe kom dërtu që ta, me laminat, me dyrë, me kretë që mi ka marrë këtu, s'kum pas kra, kësë më një muse i kësa jek, po s'kum pas kra, kjerë të ngajshin për veti, unë i meta vetë mes mesu që mi qikë 7 vjeqare, edhe që është të metë, dhe me thonë të dhe pas e lasë.
Si pas të dhënave nga Komuna e Mitrovicës e Jugut, vërshimet kanë shkaktuar dëme në vlerë prej mbi 9 milion euro në këtë komunë. Gjashëm dëme ka pasur edhe në disa pjesë të tjera të Kosovës, veçanërisht në Skënderaj, Istok dhe Klin. Vërshimet e muajit janar, si pas ekspertve, kishin intensitet më të lartë për shkak të degradimit të shtretërve të lumenjve, si dhe për shkak të mungesës e planifikimit hapsinor, por, pavarësisht se vërshimet janë shpeshtuar, Kosova ende nuk ka një hartë që specifikon vendet që janë të rrezikuara nga vërshimet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftiu.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë prezantuar planin për ndërtim të nëndetëseve bërthamore, një investim miliarda dollarësh në të ardhmen. Plani parashen ndërtimin e teknologjisë më të re të nëndetëseve me qëllim të luftimit të ndikimit të Kinës në rajonin e Indo-Paqësorit. Vetë Kina e ka kritikuar këtë plan duke thënë se diçka e tillë mund të nxisë garë armësh. Holësit shtesë nga Krenare Cuboli.
Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë prezantuar detajet e planit të tyre për të krijuar një flotë të nëndetësave me energji bërthamore, me qëllim të luftimit të ndikimit të Kinës në rajonin e Indo-Paqësorit. Nën planin e ashtu quajtur AUKUS, Australia do të sigurojë ndërcet e para bërthamore, të paktën 3 nga Shtetet e Bashkuara. Aleatët do të punojnë edhe në krijimin e një flote duke përdorur teknologjinë më tre, përfshirë aty edhe reaktorët Rolls-Royce të prodhuar nga Mbretëria e Bashkuar. Pekini ka thënë se kjo marrëveshje dëmton paqen dhe stabilitetin. Misioni i Kinës në Kombet e Bashkuara i ka akuzuar aleatët për ndihmën se janë duke kthyer mbrapsht përpjekjet për mospërhapje bërthamore. Mirpo presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se marrëveshja synon rritjen e paqes në rajon. Dhe ka theksuar se në ndeset do t'jen me energji bërthamore, jo të armatosura me armë bërthamore. Duke folur afër kryeministrave të Mbretërisë së Bashkuar dhe Australisë, Rishi Sunak dhe Anthony Albanese, në San Diego të Kalifornisë, Biden ka thënë se marrëveshja nuk do të rrezikoj për kushtimin e Australisë për qenë shtet pa armë bërthamore. Australia do të bëhet vetëm shteti i dytë pas Mbretërisë së Bashkuar që do të pranoj teknologjinë bërthamore elit të Washingtonit. Në ndecë do të mund të operojnë më gjatë dhe më shpejt se sa flota ekzistuese që funksionon me naftë dhe Australia po ashtu për herë të parë do të mund të kryej sulme kundër armiqve. Sipas marrëveshjes, pjesëtar të marinës australiane do të dërgohen në Shtetet e Bashkuara dhe në Mbretërinë e Bashkuar këtë vit për të mësuar si të përdorin ndecet. Nga viti 2027, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar do të dërgojnë një numër të ndecëve bërthamore në Perth, perëndim të Australisë, para se Canberra të blejë 3 ndecë amerikane në fillim të viteve 2030, me mundësinë e blerjes së 2 ndecëve shtesë. Presidenti Biden ka thënë se të treja shtetet janë të përkushtuara për të siguruar që rajoni i Indo-Pacësorit do të jetë i lirë dhe i hapur. Përmes këtij partneriteti ne jemi duke treguar sërish se si demokracitë mund garantojnë siguri, jo vetëm për ne, por për gjithë botën, ka thënë ai. Kryeministri australian ka thënë se plani, i cili do t'i kushtojë Canberras 368 miliard dollar australian në 30 vjetë të ardhshëm, shënon investimin më të madh për mbrojtje në gjithë historinë e Australisë. Kryeministri britanik ka thënë se 18 muaj pas prezantimit fillestar të aleancës AUKUS, sfidat globale vetëm se janë rritur. Lufta e Rusisë në Ukrainë, rritja e besimit të Kinës, çështjet destabilizuese e Iranit dhe Koreas Veriore, të gjitha kërcënojnë krijimin e rrezikut dhe ndasive në botë, ka thënë Rishi Sunak. Më 2021, Australia ka hequr dorë nga një marrëveshje me Francën në vlerë të miliardëve dollarëve për të ndërtuar në ndecë të re me energjitë naftës, çfarë ka rritur tensionet politike me Parisin. Aktualisht, Australia përballet me situatë diplomatike delikate me Kinën, partnerën e saj më të madhe tregtare. Analistët kanë thënë se mbetet të shihet nëse Australia do të mund të rrisë lidhjet ushtarake me Shtetet e Bashkuara, teksa bën tregtim me Pekinin.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.